Ma tahaksin veel ühe kauni pildi teie silme ette maalida. Te kõik elaksite elavalt kaasa sellele, mis siis sündis, kui Jeesus lahkus meie maailmast. Siis ta viis nad välja Betaania lähedale ja tõstis oma käed üles ja õnnistas neid. Ja sündis, et ta neid õnnistades lahkus neist. See on nii võrratult kaunis pilt, et ma ei oska seda nii edasi anda, nagu ma sooviksin, et me seda tunnetaksime igaüks täna sügavalt, kuidas Jeesuse õnnistavad käed on need viimased, mida jüngrid näevad. Tuleb hetk, kus nemad Jeesust enam nähtavalt ei näe, aga tema õnnistus jääb siia meie maailma. See on taeva minemise sündmuse puhul kõige tähtsam, et Jeesus jättis oma õnnistuse siia maha, kui ta lahkus. On paljudes kodudeski see ilus komme, et vanemad õnnistavad lapsi, ja paljud on ka igaviku läinud ja jätnud oma isaliku õnnistuse maha. See on elule tõepoolest üks suur rikkus. See ei ole mitte mõõdetav rahas ega maistes asjades, aga see on nii võrratult suur, et seda ei saa millegagi võrrelda, kui keegi lahkub ja oma õnnistuse jätab siia maha. Jeesuse lahkumine on kuidagi erakordne. Kõikide lahkumiste puhul me näeme palju valu, pisaraid, ahastust. Tihti inimesed jäävad meeleites maha ja te teate seda, kui palju on siis seda tühjuse tunnet, kui keegi on kallis inimene on me keskelt ära läinud. Aga Jeesuse lahkumise puhul on kuidagi kõik erakordne, nii nagu tema elus on, oli kõik erakordne, teistmoodi kui teiste inimeste juures. Maha jäänud õpilased ei ahasta, ei isegi vala ühtegi pisarat, kuigi nende suur õpetaja lahkub, kõige parem õpetaja, kes iial on olnud selles maailmas. Kelle läheduses oli nii hea olla ja oli nii julge ja kindel olla, kui tema oli lähedal. Ja nüüd jüngrid jäävad maha nii rõõmsana ja säravana, just nagu oleks sündinud nende elus midagi kõige paremat ja kõige kaunimat, mis iial võib olla. Ja me kõik peame mõtlema täna selle peale, et kui Jeesus lahkus meie keskelt, et ta ei ole enam nähtav, siis sellega meile kõigile jäeti maha kõige suurem õnnistus, mis iial inimene võib siin elus saada. Just seda õnnistust me vajame täna õhtul. Ja just seda õnnistust võib Jeesus meile ka täna õhtul anda. Kui kuulsime sellest, et jüngrite lööti teie oodake, jäin mõtlema selle sõna juures, kas meil tuleks ka täna ootama jääda. Mis te arvate? Kas tuleks meil nüüd 10 päeva oodata Jeesuse õnnistust? Kas tuleks meil ka korraldada nii, et tuleksime kokku iga päev palvele ja ootaksime lihtsalt Jeesuse õnnistust? Ega see ka halb ei oleks. Palvetamine toob alati kasu ja toob õnnistuse kaasa, eriti kui see on üksmeelne ühine palve. Aga ühes asjas ma tahaksin siiski ütelda. Meil ei ole tarvis oodata. Meil ei ole tarvis kallid oodata, vaid Jeesuse õnnistus võib langeda just sellel tunnil ja silmapilgul me peale, kui me siin oleme ja kui me seda sõna usume, mis siin on kirjutatud. Juba üks eriline õnnistus langes jüngrite peale siis, kui Jeesus lahmus. Jüngrite südant täitis erakordne rõõm ja rahu ja kindluse tunne ja nad läksid sellesse pettumuste ja valude linna Jeruusalemma tagasi suure julguse ja rõõmuga. Mis te arvate, kui nad Jeruusalemma läksid, kas nad veel panid oma uksed lukku? Ei, enam ei pannud. Enam ei pannud. Ja nad ei pannud sellepärast lukku, et neid täitis erakordne julguse tunne. Neil oli niisugune tunne, et nüüd on nende ümber üks nägematu vägi ja nägematu saatjaskond, kes nagu ihu kaitse valvab neid iga samm ja iga hetk ja neil oli julge olla. Nad võisid julgesti minna mööda sealt ülempreestri kojast ja enam ei vallanud neid värin ja hirm, et mis see mees nüüd ette võtab meiega, vaid nad teadsid, see mees ei saa midagi ette võtta, sest me oleme nüüd kõige kõrgema kaitse all ja me ümber on Jumala vägi. Ja kui nad läksid koos palvele, siis täitis neid juba selline kindluse tunne, et Jumal kuuleb palveid ja need ei ole mitte enam asjatud palved, vaid need on palved, mis on juba ette kuuldud. Täna on kõige tähtsam meil küsida, seda, millal siis Jeesus saab meid õnnistada ja millal ta ei saa meid õnnistada? Millal siis võib püha vaim tulla meie südamesse ja millal ta ei saa tulla meie südamesse? Kahtlematult meil enestel on ka siin midagi teha. Kõigepealt ma tahaksin ütelda seda, minu kallid kaasvõitlejad, et Jeesus ei saa siis küll meid õnnistada, kui me läheme oma teed ja kui me ei lähe mitte tema teed. Vanemad ei anna lapsele oma õnnistust kaasa, kui laps isemeelselt läheb oma tahtmise teed ja kui ka peaks seal olema õnnistamist, siis on see suure südame valuga ja suurte piinadega tehtud. Ka meie õnnistegija Jeesus tahaks meid väga õnnistada, kui me oleksime nõus minema kõigest tema teed ja loobuma oma teedest, oma tahtmisest, oma mõtetest, oma suunitlustest ja sellest, mis viib meid temast kaugemale. Kes iial on Jeesuse tahtmise järele selles elus käinud, selle peal hingab Jumala püha vaim, seal on mingit kahtlust. Ja kogudused, kes käivad issanda teel, on õnnistatud kogudused, selles ei ole mingit kahtlust. Aga et me palju teeme oma tahtmise järele, siis ka meie palju takistame Jumala õnnistuse tulemist oma elu. Kui me näiteks Jumala riigi tööd tehes, ei küsi jälle uuesti, mida sa issand tahad, et ma peaksin tegema, siis saab tema kurvaks ja Jumala vaim lahkub meist, sest ta ei tule mitte meiega kaasa sinna, kuhu meie mõtleme minna, vaid ta viib meid sinna, kuhu tema tahab ja kus tema näeb hea olevat. Ja selles mõttes on siis küll väga tähtis, et me küsiksime, issand, mida sina tahad, et mina nüüd teeksin. Selles tunnis peale, kui Saulusest sai Paulus, ta küsis, issand, mis sa nüüd tahad, et mina teeksin. Kahtlematult, kui ta väga aktiivselt ja ettevõtliku mehena tegi palju ära, siis Jumala õnnistust küll selle töö peale ei olnud. Ei olnud. Aga sellest tunnist peale, kui ta küsis, issand, mis sina tahad, et ma teeksin, hingas eriline Jumala õnnistus Pauluse peal ja see oli igal pool temaga kaasas, sest tema oli Jumalaga kaasas. Paljugi me elus on issanda tahtmise vastu. Mitmedki mõtted ja kõned ja mitmedki ettevõtmised ja mitmedki teiste suhtes seisukohtade võtmised, nende laitmised, maha tegemised ei ole Jumala meele pärast ja selle pärast ka õnnistus ja rahu ei hinga meie peal. Tahaksin veel esitada siin teise momendi. Jeesuse õnnistus hingab siis meie peal, kui me oleme alandlikud, ja kui me enesest midagi ei arva. Just siis meeldib Jumalal meid õnnistada ja meid kasutada, kui me enese meelest ei ole midagi ja tunneme oma väärtusetust, siis alles tuleb Jumala rikkus meie südamesse. Selles osas teevad paljud saatusliku vigu. Nemad kujutavad ette nii, et Jumala püha vaim teeb inimese küll vägevaks ja suureks ja tähtsaks. Ja see hea tunne, kui püha vaim mind ristib, siis ma midagi olen. See teeb nemad tegelikult Jumala õnnistusele täielikult nii-ütelda vastuvõtmatuks ja nad ei saa sellest õnnistusest osa. Seda momenti kasutab ära väga kergesti hinge vaenlane. Tema kuuleb, aha, see mees tahab midagi olla. Oot, küll mina korraldan asja nii, et sellest mehest saab midagi. Ja ta teeb ta siis suureks ja tähtsaks. See mees vaatab teiste peale ülalt alle, ütleb, mis teiega olete? Mina olen püha vaimuga ristitud, aga kas sina oled? Ei ole. No vaat. Sa oled ju palju viletsa musklik, kui mina olen. Ja mõne päeva pärast me hakkame märkama, et see mees käib imelike teid mööda. Kuidas tema ümber on kuidagi niisugune külm õhk, midagi niisugust, mis meid tõukab eemale. Ja meil ei ole tema osa. Ja mis on siis juhtunud? Kurb on ütelda, hinge vaenlane hakkas seda inimest kasutama. Sest temale meeldivad niisugused inimesed, kes tahavad tähtsad ja suured olla. Aga Jumalale meeldivad need, kes on väikesed, alandlikud ja kes enese meelest midagi ei ole, aga keda Jumal võib siiski teha sisemiselt rikkaks. Ka siis, kui Jumal kedagi tarvitab, peab ta jääma ikka alandlikuks. Kui temas see kaob, siis ka Jumal ei saa teda enam edaspidi õnnistada. Mitme tänapäeva tegelikult, nagu meie ütleksime, suure Jumala mehe kohta on öeldud nii, et nendel on mõni niisugune lähem kaastööline, kes siis peab sellest hoolitsema, et mees püsiks alandlikuna, et ta mitte ei läheks suureks. Sest inimeste keskel juhtub seda väga kergesti. Inimestel otse nagu meeldib. Kui Jumal on kedagi tarvitanud, siis hakati ta teda kiitma ja ülistama ja tõstma. Mees ise ka tunneks. Nii nagu räägitakse ühest Jumala mehest, kes oli õnnistusrikkalt töötanud ühes linnas, siis linnamehed võtsid kätte, kui see vend sõitis voorimehega läbi linna, rakendasid hobused eest ära ja ise võtsid siis need vankriaisad kätte, et siis sõidutada seda meest läbi linna, et kõigil oleks näha, siin sõidab nüüd üks vägev Jumala mees, keda siis mehed veavad vankris läbi linna. See ei meeldinud muidugi mitte sellele Jumala mehele, sest see oli inimlik austus ja inimlik tõstmine. Ja Jumal sellist ei vaja. Nii siis minu kallis kaasvõitleja, ütlen seda ka endale, ole Jumala ees alandlik, siis Jumala õnnistus langeb sinu peale nagu kaste. Ja sinu sees on siis see vägi, mis sind kasutab õnnistuseks teistele. Nimetaksin veel kolmanda momendi, mis soodustab me elus Jumala õnnistuse tulemist. See on, et me ikka tunneksime, et me oleneme kõigis asjus Jumala armust, Jumala õnnistusest, Jumala väest. Kui meis see olenevuse tunne saab väga suureks ja sügavaks, siis seda enam Jumala õnnistus laskub ka me elu, me tegevuse, me sõnade ja me laulude ja kõige üle. Just seda on kallid kaasvõitlejad meile kõigile vaja. Kui keegi astub sellesse kantslisse, siis vajab tema just seda tunnet nii sügavalt, et ma olen, et täna Jeesus täielikult sinu armust ja õnnistusest. Kui sina mind ei õnnista, siis see minu jutt küll midagi ei maksa. Ta võib küll ilus olla, aga ta siiski kedagi ei õnnista, kui sina ei ole kaasas. Küll oleks hea, kui see olenevuse tunne täidaks iga koori lauljat ja koori juhti. Kui me laulma läheme, et me tunnetaksime, et ma oleneme praegu täielikult Jumala armust. Kuid et see täidaks ka iga uskliku inimest, kõigis asjus. Kui me läheme haiget külastama, et ma tunnetaks need, Jeesus, kui sina minu suu läbi haiget kinnitad, siis võib midagi sündida. Ja võib isegi seda juhtuda, et kuigi me ei ole selleks nagu eriti valitud, ega ole meil erilise andeid, võib Jumal isegi haige terveks teha meie lihtsa palve läbi, kui me läheme Jeesuse, nii-öelda Jeesuse kaastööga, tema olenevuse tundega haige juurde. Nii et siin võib Jumal meid siis kasutada väga mitmel viisil. Ka see olenevuse tunne ja sõltuvuse tunne peaks täitma iga uskliku, kui ta tuleb koosolekule. Et tema tunnetaks sügavalt, et see kooslek ei saa olla õnnistatud, kui mina ise olen niisuguses külmas ja loius ja tuimas olekus, vaid et ma ise tahaksin olla kõige hinge ja kõige andumusega sellel kooslekul Jumala käes ja siis saab õnnistus langeda. Kui meie tunnetame igas kooslekus sellist Jumala õnnistuse vajadust, siis saab see tõepoolest meile suureks igatsuseks. Ja need pilved siis, mis kogunevad meie üle, need on meile nii igatsetud ja me palvetame nende pärast nii nagu Eelia palus, kuni see siis viimaks laskub taevase vihmade meie peale. Nii et, kallid sõbrad, me vajame Jeesuse õnnistust. Et see nagu kaste või nagu vihm langeks meie peale. Te võisite kõik tähele panna, mis sündis eile. Kui me olime kurva meelega mitmel päeval jälginud taevast ja see oli ikka nii selge, päike kõrvetas taevast ja meie taimekesed närbusid aias. Ei jõudnud neid kasta ega elustada. Ja siis korraga tuli see karastav kosutav vihm. Kui ma õhtul matusel koju läksin, siis ma vaatasin oma aias, kuidas kõik need päeval närbunud lilled olid nii rõõmsalt oma pead püsti tõstnud. Ja kui milline rohelus, milline ilu, milline värskus oli kogu looduses. Ja siis täitis mind see imeline tunne, kui ka Jumala õnnistus sellise kastana me peale langeb, siis on see kõige parem, mida me iial võime elus vastu võtta. Ma olin õnnelik just selle üle, et ei tulnud mitte raju vihma, ei tulnud raske täikese vihma, mis oleks kõik puruks peksnud, vaid lihtsalt langes niisugune vaikne, tasane viht nagu kaste. Ja ka meie hing vajab sellist õnnistust, mis langeks nagu taeva kaste minge peale. Mitte raju, vaid see vaikne tasane hääl, mida ka Elia kuulis ja mis täitis teda õnnetundega. Kui meie isiklikult ka selles osas püüame ikka ennast Jumala õnnistuste alla seada ja lähedusse hoida, siis see tõepoolest ei jää mitte tulemata. Ja meie ei vaja siis mitte selliseid asju, nagu paljud inimesed oma elus, et nad käivad aastaid usu teed ja siis ühel päeval ütlevad, et kõik minu elus on olnud üks tühi null ja mitte midagi oli sellest kasu olnud. Ja kui nad siis midagi läbi elavad, siis ütlevad, nüüd ma hakkan alles ja ka seegi lõpeb tühja nulliga. Me ei hakka mitte midagi, aga kui me end Jumala armu hoolde anname, ennast üle anname temale, siis tuleb imeline arm, mis meid kannab ja mis meid viib ja mis meid viljakaks teeb. Mäletan kurva meelega ühte oma sõpra noores põlves, kellega koos käisime ja töötasime nii, kuidas me suutsime. Aga ühel päeval see noor mees tunnetas, et ta on nii tühi, nii tühi. Ja ta ütles, et kõik see, mis minu elus on üks tühi null. Ta läks ühte ringkonda, kus siis oli palju suuri asju. Ja noormees sealt ära tulles ütles nii, et nüüd alles algab minu usu elu. Senini oli kõik üks tühi null. Ma olin tema pärast väga kurb ja mul oli suur mure tema pärast südames. Ja tõesti see mure oli õigustatud. See noormees mõnda aega oli nagu tulesäde ja siis kustus ta ruttu ja täielikult. Kõik oli tühi null. Jäin mõtlema selle peale, miks see oli siis nii. Ja leidsin põhjuse. Ta ei olnud mitte iga päev oma issandale ennast üle annud, et vastu võtta seda igapäevast taeva õnnistust, mida inimene vajab. Me ei saa mitte elada Jumalaga käies ainult erakordsetest asjadest, vaid pigemini vajame me igapäev seda Jumala vaikset õnnistust, mis meid ikka uuesti jälle sisemisel tugevaks teeks, kiusatustest võidu annaks ja mis voolaks nagu meie hinge nagu ühe taime ellu voolab alaliselt see mahl, mis teeb tema viljakaks. Kui te olete mõnda taime vaadelnud, siis te näete, et temal on oma varjatud elu, mida meie ei näe, mis on mullases peidus ja seal peitubki tema viljakuse saladus. Meie näeme ainult seda latva, näeme ka neid toredaid vilju, mis on seal okste peal, näeme neid ilusaid õisi, mis seal on, aga seda varjatud elu me ei näe. See toimub mullas. Ja mis seal siis toimub? Peenikeste juurte kaudu taim võtab lõpmatult. Igal ajal taas jälle mullast vastu uut elu jõudu ja see voolab kogu aeg tema soontes. See kandub lehtedesse, kandub hõitesse, kandub viljadesse. Selles varjatud juurte maailmas on tema viljakuse saladus. Usklik sinu viljakuse saladus on sinu varjatud elus Jeesuse Kristusega. Sinu varjatud palve elus, sinu igapäevases osaduses ja selles õnnistuses, kus sa viibid oma issandaga koos. Jeesus just ise tarvitaski meie viljakuse võrdluseks seda tähendamissõna, mina olen viinapuu, teie olete lihtsalt oksa. Oksa õnn on see, et tema võtab vastu alaliselt puu, mahla ja jõudu. Küll võime meie õnnelikud olla, et meil ei ole tarvis mitte nii kui viinapuul, viinapuu tööl seda toitu valmistada, vaid meie võtame seda vastu, nii nagu Jumal meile seda annab. Niisiis sinagi oled see väikene oks selles suures viinapuus Jeesuses, kus on lõpmatud jõu tagavarad, kus on õnnistus nii suur ja võimas, rahu ja rõõm, sisemine vaiatud õnn ja lõpmatult seda viljakaks tegevat elumahla. Jumal selleks meid õnnistagu. Minu südames oli täna teile ütelda, et te näeksite, kuidas Jeesuse õnnistavad käed on meie üle praegu. Tema lahkus, aga tema õnnistus jäi. Ja see on meile nii hea. Ta ei viinud oma õnnistust taevasse kaasa. Ja sellepärast läksid jüngrid rõõmuga oma teed, võime ka meie minna rõõmuga oma teed, oma ülesannete juurde, sest Jeesuse õnnistus on meiega. Aamen.